Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,
Milost prema moralno posrnulim u ženskoj koloniji. U mašti sam koloniju zamišljao kao mračne, vlažne barake, maleni kvadratić na prozoru sa rešetkama, bleda, ispijena zatvorenička lica, lišena vazduha i svetlosti. Sve se međutim pokazalo drugačijim. Jer kolonija ipak nije zatvor i ovde su za osuđenike mnogo lakši uslovi. Čak se i stambene zgrade zvanično nazivaju opštežićima. U žensku koloniju 65/15, koja se nalazi na kraju Samare, došli smo zajedno sa sveštenikom samarskog hrama Svetog Ilije proroka, Jerejem Andrejem Ruzjanovim, koji duhovno rukovodi zatvorenike. Oca Andreja su već čekali, a u domaćoj crkvi, običnoj sobi koja je pretvorena u crkvu, se okupilo nekoliko desetina žena u džemperima i kaputima sa trakama na grudima. Primetio sam da im na trakama nisu zašiveni zatvorski brojevi, kako je to bilo ranije, već prezimena i inicijali. Ljudi čak i ovde u zatvoru zadržavaju svoje ime, a ne neki bezlični broj. Počinje moleban, a mi razgovaramo sa zamenikom načelnika ustanove za kadrove i vaspitni rad, Lidijom Nikolajevnom Nečajevom. Domaća crkva posvećena Iverskoj ikoni Majke Božije postoji od 1998. godine, pričala je Lidija Nikolajevna. Osvećenju crkve je prisustvovao arhijepiskop samarski i sizranski Sergej. Po njegovom blagoslovu je i izgrađena domska crkva u našoj koloniji. Počeli smo od nule. Sve kolonije u kojima već postoje slične domske crkve su nam poklonile nekoliko ikona, a samarski iverski ženski manastir nam je poklonio iversku ikonu Majke Božije. Ilinski hram nas neprekidno pomaže sa svećama, a jedna žena, zatvorenica, je sama pravila sveće od ostataka crkvenih sveća. Otac Andrej je zadivljujuće dobar čovek i privlači ljude. Evo, danas je u crkvu prvi put došla i Jelena Kočerova, a treba znati i to kako je njoj bilo teško da učini taj korak. Ona izdržava kaznu zbog narkotika i dali su joj 12 godina. Ona je prve dve godine bila sva nikakva i samo je s vremenom počela malo da omekšava. U koloniji je već petu godinu. Počela je da uči i da učestvuje u društvenim aktivnostima. Zaslužila je pozitivnu ocenu i administracija kolonije joj je pomogla. Njen predmet je razmatran i sudio je smanjio rok izdržavanja kazne na 7,5 godina. Danas se kod Elene prvi put projavio poziv u duši da se obrati Bogu. Iako je ona bila u crkvi samo kratko, zrnce vere se i u njoj budi. Pre godinu dana je kod nas održana litija za Vaskrs. Izlazili smo iz crkve na teritoriju kolonije sa ikonama u rukama i molitvama na usnama. Prošli smo pored svih odeljenja i ponovo se vratili u crkvu. Priznajem da mi je bilo zadivljujuće da iz usta oficira iz uprave za izdržavanje kazne slušam pohvalu zatvorenicima, to da se oni obraćaju Bogu, idu u crkvu, mole se. Ali to je tako. Ovde svi ozbiljno shvataju ocrkovljenje, videći u njemu važan uslov za vraćanje u normalan život. Jer neki zatvorenici nemaju nikoga i ništa sa prošlim, sasvim prekinutim načinom života. Prijatelji su ih napustili, nema ni porodice, a ni rodbine. I samo se Bog odaziva na njihove molitve, samo ih Majka Božija teši u tugi. Ne znam kako da iskupim svoju krivicu. Raisa Ivanovna Meljnikova, psalmopojnica, je posle molebana ostala da pospremi crkvu. Stara osuđenica prijatnog lica, na izgled samo obična parohijanka. Meni je i sada teško da shvatim šta se tačno desilo, odgovorila je ona na pitanje o tome šta ju je dovelo iza rešetaka. Muž mi je bio alkoholičar i primio je kod, posle čega se često žalio na glavobolju. Ne znam šta ga je nateralo te noći. I dan danas plačem pred Bogom i ne mogu da shvatim zašto me je muž napao. Ili je imao groznicu ili nešto drugo. On inače nikada nije potezao za nožem i nikada za 20 godina zajednički proživljenog života nije me prstom dirnuo. Međutim, naleteo je na mene i naneo mi 40 uboda nožem. Ja sam jedva preživela i 2 meseca sam preležala. Bila je noć, 2 sata posle ponoći. Svukao me sa kreveta i počeo da bode, tuče. Ne sećam se šta je dalje bilo. Očigledno sam pokušala da se zaštitim i udarila sam ga nožem. Na prvom suđenju su priznali da sam bila u stanju afekta i osudili me na pola godine uslovno. Ali muževljevi roditelji, on je bio jedinac, nikako nisu mogli da se pomire sa tim. Imam 67 godina i ponekada delimično izgubim pamćenje. Da, jedva sam preživela. Ćerka je umrla pre 3 godine sa 37 godina. Mama mi je umrla i za 7 godina sam sahranila 20 rođaka. Nemam više nikoga. Sada sam sama na svetu. Muževljevi roditelji su me ponovo predali na sud i dobila sam 6 godina. U zatvoru sam već 3 godine. Ovde su me već 2 puta operisali i odstranili 2/3 želuca. Beskrajno mučenje po bolnicama, a šta da radiš? Invalidnost mi nisu dali, ona se ne dobija tako lako. Nadam se da ću, ako Bog da, preživeti do februara, a onda se nadam da ću dobiti uslovno, privremeno oslobođenje. Možda ću Vaskrs dočekati na slobodi, iako ne znam gde ću živeti. Imala sam 2 stana, a sad nije ostala ni jedna soba. Moraću da živim u staračkom domu. Ne želim da krivim svoga muža i meni ga je veoma žao. Uvek mi ga je bilo žao. On je bio mnogo mlađi od mene, ali je mnogo pio i nikome nije bio potreban. Brinula sam se o njemu i trudila se da mu pomognem da se izleči. Opijao se i znao je da ode od kuće i po mesec dana ga nema. Vraćao bi se bez odeće, u žalosnom stanju. Njegovi roditelji su nam u početku pomagali, a zatim su i oni odustali i jedino sam se ja borila za njega. I nisam ni mislila kakav strašan greh činim. Osjećam se veoma krivom pred njegovim roditeljima. Ne znam kako da iskupim svoju krivicu. Dan i noć plačem, molim se Gospodu. Naravno, ja sam uzrok njihove najveće tuge, ali Bog vidi da ja to nisam htela. Poslala sam im i pismo u kojem sam zamolila za oproštaj od roditelja, braće i sestara i samo se molim, Gospode, oprosti. Molim se ujutru, uveče i u vreme ručka na kolenima. Ispovedam se, pričešćujem se. Sa svojim nevoljama odlazim kod oca Andreja i Lidije Nikolajevne. A gde još mogu da idem? U tim godinama je teško biti prestupnik. I zahvaljujem Gospodu. Ti mi, Gospode, daješ život i krv i parče hleba. Slava Bogu, živa sam. Preživela sam infarkt i nekoliko drugih bolesti i 3 puta sam bila u komi. Gospod me spasava. Daje vam još vremena za pokajanje? Lekari se čude. Odavno je već trebalo da umreš prema tvojim bolestima. A ja sam, evo, živa. Bog miluje. On čuje i vidi moje suze i spasava od smrti. Da li ste se u koloniji obratili ka Bogu ili ste i ranije verovali? Krštena sam i venčala sam se sa prvim mužem. Moja majka je bila pojac u crkvi. Ja sam često još kao mala odlazila sa njom u crkvu. Volim crkvu i sve Božje praznike. I ovde sam odmah otišla u crkvu. Posebno mi se sviđa kada hor poje. Na velike praznike, Božić i Vaskrs, otac Andrej nam dovodi pojce iz Iljinske crkve. Pomažem u crkvi bez ikakve nadoknade. Pomolim se, izlijem dušu i lakše mi je. Odlazim u odeljenje za dobijanje utehe i kada tamo nešto nije u redu, kada žene počnu međusobno da se vređaju, da pakoste, ja brzo bežim odatle. Neki mi onda govore, šta toliko ideš u crkvu, šta će ti Bog pomoći? A meni Bog uvek pomaže i ne ostavlja me grešnu. Ovde se najviše uznose molitve mučenici Anastasiji. Da, imamo njenu ikonu koja stoji na istaknutom mestu. Molimo se i zakazujemo čitanje molebana. Mi smo grešni i ranije smo bili grešni, ali nismo tako primećivali svoje grehe. A sad smo ovde dospeli i treba da iskupimo svoje grehe. Ima li ovde vaših vršnjakinja? Ima i u našem odeljenju. Donosim im duhovne knjige, čitam im. Jedna je slepa, a druga bez noge. A kako su tu dospele? Najčešće zbog narkomanije. Hteli su da podrže decu, unuke koji su pili, a morali su od nečega da žive. Prodavale su narkotike i evo dospele su ovde. A danas se kažnjava i prodaje i prevoz narkotika. Govorila sam im, šta se žalite na svoju sudbinu, kao da niste krive, strašan greh ste navukle na sebe. Vi ste svoju decu uništili i sav svet ste uništili. Susetke su mi ranije pisale, jedna me čak i savjetovala. Ali vreme prolazi i one više ne pišu. Piše mi unuk iz Sibira, ali on ima dečije predstave i ne može da shvati da mi ovde ne živimo po svojoj volji. Pravedna kazna. Nina Zabara predstavila se mlada, naočigled mila žena. Ja sam ovde već drugu godinu. Bila sam udata za ciganina. On je imao velike probleme. Pozajmio je novac, išla mu je kamata i dug je došao do pola miliona. Kako da se razdužimo od tolikog duga? Tada su mu predložili da prodaje narkotike. On je pomogao. Kakva je to pomoć? Ma vi ste sami videli šta je sve povezano sa narkoticima. Krv i suze. Žao mi je što tada o tome nisam mislila. A pošto se sve to desilo u mojoj kući, i mene su okrivili i zatvorili zajedno sa mužem. Da li imate dece? Malog sina od 6 godina živi sa mojom sestrom. Da li vam oni pišu? Pišu, a poslali su mi fotografiju. Sina dovode da svedoči, a sestra stalno dolazi. Mama trenutno živi veoma daleko u Alma Ati. Ona takođe piše i podržava nas koliko može. Da li ste osuđeni na mnogo godina? Na 9. A šta vas je dovelo u crkvu? Ja sam u slikarskoj radionici koja se nalazi pored crkve i svako jutro posle doručka u 6:20 dolazim čak i kada nema službe. Upalim sveće, molim se. Zapališ sveću i pomoliš se i mir dođe. A da li ste se molili dok ste bili na slobodi? Uvek sam s mužem odlazila u crkvu na velike praznike, Božić, Vaskrs, Trojice. Sina smo krstili sa 1 godinu i zatim smo odlazili sa sinom i pričešćivali se. Ipak, Nina, vi izdržavate ovde kaznu po pravdi ili se žalite na svoju sudbinu? Ne, kazna nas uvek snalazi po pravdi, bez obzira koliko se ti skrivao od samoga sebe, koliko bi pokušavao da ubediš druge u svoju nevinost. Ja ne odbacujem svoju krivicu. Znam da sam kriva pred Bogom, jer se sve dešavalo na moje oči i trebalo je da zaustavim muža ili da mu kažem, odlazi, iako prema Bibliji muža treba slušati i bezuslovno mu se potčinjavati. Da li sam ja mogla da odem iz kuće, posebno u tom trenutku? Očigledno je trebalo da odem, ali ja sam ostala, sve sam videla i znači da sam kriva, jer ga nisam na vreme zaustavila. Osećam da je kazna pravedna i zbog toga mi je lakše da je podnosim. Istina, lakše je ovde odslužiti kaznu na zemlji, nego potom dati odgovor pred Bogom. Da, naravno. Tim pre što se među osuđenicima smatra sledeće. Ako si bio u zatvoru zbog prestupa i izdržao kaznu, taj greh ti je oprošten. Najvažnije je shvatiti i ne činiti više takve prestupe. Da li se molite za svoje bližnje? Da, i za bližnje, i za sebe, i za poznanike. Molitva mi posebno ide kada mi je mnogo teško. Kod nas se mnogi mladi, a ne samo starice, obraćaju ka Bogu. Dolaze u crkvu pre suđenja, pre komisije i zatim izlaze radosni. Evo pogledajte, zapalila sam sveću, pomolila sam se Bogu i smanjili su mi kaznu. Bog je pomogao. I čak se raspravljaju sa drugima. Meni je Bog pomogao, znači on postoji i ja ću i dalje ići u crkvu i moliću se. Koliko godina još imate da odslužite? 3 godine do uslovno privremenog oslobađanja. A sad čekam dokumenta za stanovanje. Imam skoro 2 viša obrazovanja i nastavit ću kad izađem. Naravno, ako me prihvate. U školi sam imala sve petice i završila sam za vaspitača s crvenom diplomom. Zatim, šivenje ženske lagane odeće takođe sa crvenom diplomom. Nikada nisam mislila da može ovako nešto da mi se desi. Da li imate ovde neki osnovni posao? Radim u klubu, uzimam mere. Imam ovde radionicu za izradu kostima koja se nalazi pored crkve. Šijem, pomažem u izboru kostima, dajem savete šta je najbolje da se obuče. Da bi prevaspitala čak i najokorelije prestupnice, Lidija Nikolajevna se trudi da ih uključi u kulturu. Imamo mnogo praznika, neprekidno se održavaju koncerti, spektakli, smotre, konkursi. I onaj ko treba nešto da obuče, dolazi u radionicu za kostime. Ljudi se u klubu i u crkvi opuštaju i to je kao delić slobode. Ovde se sve loše zaboravlja. Ne vidi se bodljikava žica. Nema strogih čuvara. Da li vam je dozvoljeno da u ćeliji imate male ikone? Dozvoljeno mi je da držim ikone i to ne samo male. Mnogi imaju i velike ikone. Ikone se nalaze u svakom odeljenju, na svim radnim mestima. Ikone stoje i kod mene u radionici za izradu kostima. Vidite, i u biblioteci se nalazi ikona Majke Božije. Dozvoljavaju nam da imamo i Bibliju, i molitvenike, i duhovnu literaturu. Pravoslavne knjige postoje i u biblioteci. Stižu nam i novine Blagovest. Organizovali smo štand na ulici za prodaju tog časopisa. I starice, invalidi, koje ne mogu da se popnu do crkve, ovde čitaju Blagovest. A sa čim odlazite kod sveštenika? Sa duhovnim nevoljama. I da se ispovedim i pričestim. A kada nam dolaze osuđenici iz zatvora, oni nemaju čak ni krstiće. U zatvorima i u istražnoj samici je strog režim i tamo je zabranjeno ne samo da se nose dragocenosti, već i naprsni krstići od metala i plastike. Mogu se nositi samo drveni. I mnoge novopridošle žene, čim saznaju da ovde može da se nosi krstić, odmah žure u crkvu. Neko i sam napravi krstić i otac osvešta. A mnogi ovde dolaze nekršteni. Ima i muslimanki, ali oni ovde prilaze veri u Boga i krštavaju se. Otac je pre dve nedelje krstio jednu ženu. Sa čime će izaći na slobodu? U slikarskoj radionici svi zidovi su do samog plafona prekriveni stelažama sa najrazličitijim i veoma lepim rukotvorinama. Radosne meke igračke, veoma lepi gobleni sa zlatastim okvirima. Oči vam odu od sve te lepote. Listam lepe albume, mila, produhovljena lica, radosni osmesi, raskošne odežde. I samo kod nekih lepotica se u dubini očiju krije sakrivena tuga. Konkurs Miss Proleća kod nas nije samo smotra lepote, kaže Nina Zabara. Takmičimo se ko je najpametnija, najumešnija domaćica. Same šijemo balske haljine, izmišljamo frizure. A da li nešto sami radite i za crkvu? Šijemo peškiriće i salvete. A koliko toga poklonimo? Trenutno imamo specijalnu narudžbinu iz Vaskresenskog muškog manastira. Iz manastira su dovezli materijale, tkanine, šnitove i naše krojačice već rade na tome. Lidija Nikolajevna Nečajeva izjavila da u koloniji funkcioniše srednja škola i da je u njen raspored, pored opšte obrazovnih predmeta, uključen i Božji zakon koji predaje otac Andrej. To je u suštini pravoslavna škola. Od kog razreda se počinje sa zanatima? Odmah od prvog, odgovorila je Lidija Nikolajevna. Među osuđenicama ima ciganki koje nemaju ni jedan razred škole. Pored toga imamo profesionalnu školu, gde osuđenice pre izlaska na slobodu dobijaju razne specijalnosti. U koloniji još funkcioniše filijala Samarskog humanitarnog univerziteta. I naše devojke. Lena, koji ti imaš kurs? Četvrti. Evo, kad ona izađe, imaće već više obrazovanje, tako da ne gube vreme uzalud. Treba napomenuti da država čini sve kako bi pomogla osuđenicama da pronađu svoje mesto u životu posle izlaska na slobodu. Teško je u samoj koloniji. A šta će tek biti posle? Kako živeti? Gde se uputiti? Njima je u prvoj fazi, pošto izađu na slobodu, veoma teško da se adaptiraju, jer su nekoliko godina van života u kojem ima toliko promjena u samo jednom danu. Pa nama koji živimo na slobodi nije jednostavno da se naviknemo i shvatimo njih, a oni? I radi toga, da bi žene mogle brže da se adaptiraju, ovde postoji škola pripreme osuđenica za izlazak na slobodu. U njoj se predaju osnove života na slobodi i govori se o tome gde se može obratiti za traženje posla. Brinemo se i za njihovu penziju i za radne knjižice. Ali sve zavisi od same osuđenice, sa čim ona izađe iz zatvora, s kakvim nastrojenjem. Ima recidivistkinja koje prosto ne mogu da žive na slobodi. One jedva odsluže jedan rok i uskoro se vraćaju sa novim. Da li te žene dolaze u crkvu? Da li imaju potrebu za Bogom? Ne, nažalost, ne. To je kategorija ljudi koja ne želi nešto da promeni u životu. Njima je tako udobnije da žive na račun drugih, a Božje zapovesti im samo smetaju da bez razmišljanja plivaju tokom. Ali ima i oni koje s polja idu u crkvu, ali u svojoj unutrašnjosti ostaju pri svome. Rođenje u zatvoru. Posebna zona u zoni je dečiji dom. Ovde se nalaze deca koja su rođena u zatvoru. Trenutno se u toj zgradi, koja liči na običan dečiji vrtić, nalazi 41 mali zatvorenik. Udoban nameštaj, zidovi oslikani slikama iz crtača, dobre igračke, ali samo mame uveče ne vode decu kući. I dom je sa svih strana okružen bodljikavom žicom i stražarama. Bio je odmor kada smo došli u dečiji dom sa dežurnom radnicom u koloniji. Mlada žena u običnoj kućnoj haljini je završavala pranje posuđa posle ručka. Katja Nekrasova, predstavila ju je dežurna, jedna od naših mama. Katja je u koloniji već 2 godine i tu joj se i sin rodio. Tačnije u devetki na odeljenju na kojem se nalazi zatvorska bolnica. Tamo se trudne zatvorenice porađaju. Da li se često viđate s mališanom? Svaki dan. A da li je on kršten? Ne, ne želim ovde da ga krstim. Prvo treba da izaberem kumu kako bi ona mogla da se viđe sa njim i kako bi pomagala u njegovom vaspitanju, a ovde je takvu teško naći. Krstiću ga na slobodi. Nadam se da ću u decembru ići na komisiju, a posle nove godine možda ćemo biti i na slobodi. Da, ovde krste decu. Krste, umešala se u razgovor radnica u domu. Nedavno je Katja Kuzmina krstila svoje dete, a kroz mesec dana ga je predala svojim roditeljima. Tarantenkova je takođe ovde krstila svoje dete. Katja, da li se dešava da ste nekad sami u crkvi? Dešava se, ali veoma retko, jer sam ovde i dan i noć sa svojim detetom. Ovde i radim. Katjuša, kako si se našla iza rešetaka? Ni sama ne mogu da objasnim. Član 158, krađa. A ona je tako dobra i radnica, kao i majka. Dolazi kod deteta, igra se s njim. Priča o Nekrasovoj radnica u domu. A postoji i majke koje ne dolaze da vide svoju decu. Takvih ovde praktično nema. Desi se ponekad nakon izlaska na slobodu. Mironova je tako ostavila svoje dete u Visočkom parku. I još jedna žena je sasvim nedavno ostavila svog mališana u dečijem domu. Ima već jedno dete kod kuće, majka joj je stara i njoj je teško. A ona sama i ne izlazi iz zone. Izađe na slobodu, bude mesec, dva i opet je iza rešetaka. I majka joj očigledno nije dozvolila da uzme dete. Ali ona ipak ne želi da ga ostavi. I smatram da je bolje da ovde ostavi dete nego da izađe sa njim na slobodu i da ga ostavi negde na klupi. Šta će onda biti sa njim? Ne, naše majke su veoma dobre. Da li majke često dolaze kod dece? Katja Nekrasova. 2 puta dnevno, posle jutarnje i večernje provere. Oni šetaju do 11 i od 17 do 18 časova. A kada se dete, ne daj Bože, razboli, da li majku puštaju i češće? Pa ovde je režim. Naravno, ne dopušta se. ali ponekad dozvole da bi majke pomogle u takvim situacijama i vodile računa o bolesnom detetu. Mamine ruke i mamina reč su nešto najpotrebnije detetu. Mališani se ovde nalaze do 3 godine. Potom, ako majka izađe na slobodu, predaju joj i dete. A ako je majčina kazna duža, onda dete prevode u dečiji dom na slobodi ili ga uzimaju rođaci. Uglavnom, decu uzimaju rođaci. Na putu iz dečijeg doma, dežurna radnica koja me je pratila je pokvarila moje dobro raspoloženje. Znate, u zatvoru se rađaju deca sa takvim bolestima da je u to teško i poverovati. Nikada ne bih pomislila da novorođena beba može da se muči zbog narkotičkog loma ili da može od majke da nasledi venerično oboljenje. Šta će s njim dalje biti? Dobro je što većina majki krste decu i otac dolazi i ovde ih krsti. Deca se ne smeju unositi u crkvu jer ona imaju svoju zonu. Sveštenik zadužen za zatvor. Već na izlasku iz kolonije sam zamolila oca Andreja da ispriča nešto o njegovom radu u koloniji. E, to je veliko delo, potrebno, odgovorio je sveštenik. Mene su odredili za njega i ja već 5 godina duhovno rukovodim kolonijom. Obično je na službi oko 50 ljudi. Trenutno se situacija u koloniji malo izmenila. Ranije nije bilo poručbina u fabrici i ljudi su bili slobodniji. Sada se radi i nedeljom i zato svi ne mogu da dođu, ali je hram pun. Ali većina njih ne žuri da živi ozbiljnim hrišćanskim životom. Jedna je stvar stajati na molebanu ili liturgiji, slušati propoved, davati zapise sa imenima, a druga je učestvovati u tajnama. Većina njih samo stoji na crkvenom pragu. Ali mi služimo i molimo se. Imali smo i dobar hor. Mi smo odredili vreme za svoju službu, moleban i parastos. I kada mi se nešto poremeti i ne mogu da dođem, pozovem telefonom i kažem: hajde, poslušajte već snimljenu službu. Slušaju i mole se ili neko čita akatist, najčešće i verskoj, kazanskoj ikoni Majke Božije, pokajni kanon. Ima li i takvih žena koje su u koloniju došle kao neverujuće, a duša im se ovde probudila? Ima, posebno među devojkama. Maloletne osuđenice. Tamo sam u ćelijama služio liturgiju. Mi, hrišćani, ne verujemo u predrasude i oni su se zamislili kada bih ja, recimo, seo s njima zajedno na klupu i razgovarao s njima njihovim žargonom. To slobodan čovek po njihovom shvatanju ne treba da radi. Takvi neočekivani postupci razbijaju njihove predrasude i pomažu im u zasnivanju normalnih ljudskih odnosa. Danas ima tako mnogo iskvarenih ljudi. Evo, jedna Lida, neću reći kako se preziva, sa sela je, punačka, izgleda po spoljašnjosti dobrodušna. Odslužila je kaznu, izašla i opet se 6. put vratila. Lopovluk, tu već treba uložiti napore za ispravljanje, a ona to ne želi. Da li ima dovoljno krstića za osuđenike? Mi ih kupujemo, donosimo iz svoje crkve. Donosimo mnogo stvari koje su potrebne, jer ovde ne sede neki narkobaroni, krupni preduzimači crnog biznisa. Ovde sede skretničari, takozvani skretničari, a ti koji su ih uvukli i za kojima zatvor zaista plače, njih nema u zoni. A sitni prestupnici su neobezbeđeni i potrebna im je pomoć od nekoga sa slobode. I zbog toga je ovde značajno naše milosrđe, naše učešće. Nedavno smo sakupili čitav autobus stvari, lunohod, kako kažu u narodu. Dovozimo i iz drugih crkava. Marija Dimitrijevna često zove iz Jovano Pretečenskog. Ima stvari, dođite, i mi putujemo do njih. Nedavno su muškarci koji rade u koloniji putovali u Čečeniju, a ja sam ih posavetovao pred put. I svi su se srećno vratili. Nevolje u našem životu nekako podstiču ljude da razmišljaju o večnosti, o Bogu. Nema nade ni u čemu ovo svetskom. I čovek počinje pomalo da se moli. i tada mi pomažemo. Neki i posle izlaska na slobodu dolaze kod nas, pišu nam i mole za savet i molitve. Svet je veoma surov, a ljudi koji sede u zatvoru su objekat pod neprekidnom pažnjom raznih mahinatora. Oni kidnapuju njihovu decu i druge rođake, uzimaju im stanove pod raznim izgovorima, a i oni treba negde da se vrate. Ranije, pre revolucije, u svakom zatvoru se nalazila crkva. Ranije su i zatvorenici bili drugačiji. Pročitao sam kod Fudelja u njegovim sećanjima. Radili su po 1000 zemnih poklona, nosili su lance. Takav je bio duh pokajanja. Čak i moralno pali ljudi su bili vaspitani od strane crkve i bilo im je lakše da se pokaju. A danas, posle 70 godina vaspitavanja u gordosti, treba sebe slamati. Međutim, duše ovde ipak omekšavaju. Daleko sam od pobede, ali je to dugotrajna i složena stvar. Treba mnogo, mnogo raditi. Zatim, veoma teško se otkrivaju gresi na ispovesti, a posebno gresi po pitanju muško-ženskih odnosa. A njih prate misli o samoubistvu, abortusi i psihički problemi. Kako je mitropolit Manuil Lemeševski govorio jednom zatvoreniku u logoru, zbog čega on tobože nevin i nepravedno osuđen sedi u tamnici? A da li se sećaš kako si u Prvom svetskom ratu zajedno sa prijateljem ukrao udovičinu kravu i propio je? I udovica je s decom pošla po svetu i zatim se od gorke nužde obesila. Ti si ih lišio posljednjih sredstava. Taj zatvorenik je zadrhtao. Kada se takvi gresi spominju i ispovedaju, to je već naravno pobeda. To je radost. Gresi se otkrivaju samo na tajni ispovesti, a ne kod psihologa. Ali nije tako jednostavno podstaći čoveka na razgovor i zadobiti njegovo poverenje. Ipak, ovo je posebna sredina sa svojim sopstvenim zakonima. I tek posle dubokog usrdnog pokajanja počinje rad nad sobom, put ka ispravljanju. Najvažnije je da ne bude praznog hoda. I ovde u koloniji važe hrišćanski principi vaspitanja. Seoski radovi i rad u krojačnici, učenje i bogosluženje u crkvi, sve su to stupnjevi po kojima se duša podiže sa pučine greha. Nema drugog puta. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.
Stanem, dobrije, stanem so strahom von me. Свято је возношеније, мир је приносити. Благодат Господа нашего Исуса Христа, i ljubi Boga i Otca i pričastije Svjatago Duha, budi sol sjemi.